aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. În lipsa descentralizării administrative începe descentralizarea politică sau cum se fac alianțele în consiliile locale. Care este situația spitalelor din provincie și probleme vechi caută soluții noi, începe recoltarea fructelor și legumelor. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat pentru reprimarea protestelor din aprilie 2009, a reapărut azi în public după multă vreme, spunând că nici n-a fost plecat din țară. Evenimentul vine după ce săptămâna trecută Curtea Supremă de Justiție i-a dat numai amendă de 20.000 de lei în locul celor 4 ani de închisoare la care îl condamnase Curtea de Apel. Papuc a repetat astăzi că se consideră nevinovat și a spus că nu are ce-și reproșa în legătură cu moartea tânărului Valeriu Boboc.
Dacă este persoană clară care o săvârșit acest om, ori trebuie să răspundă lucrul ăsta. Și dacă au fost alți lucrători de poliție care s-au permis să mă trateze cineva, ori au bătut pe cineva, trebuie să răspundă pe lucrul ăsta.
Cred cu tărie că Republica Moldova își poate împlini destinul numai în Uniunea Europeană, a spus președintele român Klaus Iohannis, care s-a întâlnit la Suceava cu președintele moldovean Nicolae Timofti. Liderul român a atras însă atenția că Republica Moldova va trebui să facă reforme susținute, mai ales în ce privește sistemul judiciar și combaterea corupției. Iohannis și-a exprimat speranța că la Chișinău se va forma curând un nou guvern pro-european.
În actualul context intern și regional, întârzierile sau ezitările nu sunt benefice.
La Suceava, președintele Timofti a primit titlul doctor honoris causa din partea universității din localitate. Vicepremierul Victor Osipov spune că disputa cu Moscova pe tema tranzitului pacificatorilor ruși către regiunea transnistreană ar fi aproape de rezolvare. Într-un interviu cu ziarul Comersant, preluat de Interfax, Osipov a spus că după recenta sa vizită la Moscova, Rusia a trimis Chișinăului o scrisoare în care anunță sosirea a 3 soldați ruși care vor trece prin capitală. În ultimele luni, Chișinăul a trimis în dărât de la aeroport spre Moscova mai mulți militari ruși care mergeau să-și înlocuiască colegii din regiunea transnistreană, plângându-se că nu i-au fost anunțați din timp, iar Rusia a protestat. În interviul de astăzi din Comersant, vicepremierul Osipov a spus că un mecanism mai precis de rotație pentru militarii ruși ar rezolva problemele apărute. Grecia nu și-a angajamente noi privind reformele, dar urmează să facă cerere oficială pentru un nou program de salvare de la faliment. Așa a spus șeful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, după ce ministrii de finanțe din zona euro s-au întâlnit astăzi la Bruxelles să discute pașii următori după referendumul grecesc de duminică. Potrivit APP, Dijsselbloem a spus că noul ministru grec de finanțe, Euclidos Tsakalotos, n-a prezentat astăzi măsuri concrete care să răspundă temerilor creditorilor, dar a adăugat că cererea greacă pentru noi fonduri de salvare este iminentă și ar putea fi depusă chiar în următoarele ore. Și Marea Britanie a marcat astăzi a 10-a aniversare a atacurilor teroriste care au ucis 52 de oameni la Londra. Atacurile din 2005 au fost executate de 4 atentatori sinucigași cu legături cu Al-Qaeda, care au detonat bombe în 3 trenuri de metrou și un autobuz. A fost cel mai sângeros atac de acel fel petrecut vreodată pe teritoriul britanic. Premierul David Cameron a depus astăzi o gerbă de flori în Hyde Park în memoria victimelor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
La Chișinău, cele 3 partide declarat pro-europene au consultații pentru moment între lideri și fără presă. În provincie însă, tot mai multe consilii raionale anunță că și-au ales președinții și vicepreședinții. Tabloul conturat până acum arată că negocierile pentru formarea majorităților în consiliile locale nu țin cont de strategiile de la centru. Relatează Diana Răilean.
Partidele de la guvernare anunțau la scurt timp după locale că vor insista în teritoriu pe coaliții între formațiunile numite pro-europene. Doar că de la zis până la făcut e cale lungă. O demonstrează alegerea președintelui raionului Căușeni, a liberal-democratului Ion Ciontoloi, care a fost votat în funcție de consilierii din partea PLDM, PCRM și PL. De fapt, continuă președintele de la Căușeni, aflat la al treilea mandat, deseori coalițiile din teritoriu arată altfel decât cele de la centru.
Raionul Căușeni am lucrat, dacă nu în coaliții, dar în comun am condus raionul reprezentanții Partidului Comunist ultimii 3 ani și am avut o înțelegere, chiar dacă n-am avut coaliție declarată.
Dar presiuni de la centru vin, domnule Ciontoloi?
La Consiliul Național Republican eu am declarat că voi ține cont și voi îndeplini deciziile de a forma coaliții cu partidele pro-europene, numai în cazul când și Partidul Democrat se vor ține de aceleși principii. Părere rău, nu s-au ținut ei de aceste condiții și deja ni s-au dezlegat și nouă, cum să spunem.
Căușeni nu ar fi singurul raion în care consilierii și-au votat liderii din alte raționamente decât cele declarate la vârful puterii. De exemplu, la Criuleni, președintele de raion a fost ales cu votul liberalilor, democraților, comuniștilor și reprezentanților blocului electoral Iurie Leancă. Cum decurg negocierile la nivel local? Întrebarea am adresat-o fostului președinte al raionului Dubăsari, Grigori Policinski, ales pe lista de consiliere al Partidului Comuniștilor. De altfel, PCRM deține 12 din cele 27 de mandate de consilieri la Dubăsari, iar liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a declarat recent că lasă pe seama consilierilor săi decizia de a intra în coaliție cu alte partide sau nu. Încercarea de a alege astăzi un președinte de raion la Dubăsari, spune Grigori Policinski, a eșuat, iar o nouă ședință a fost programată pentru sâmbătă.
În moment, toate partidele își doresc președinte de raion. Suntem absolut deschiși pentru discuții, pentru compromisuri, dar cu rațiune. Pentru că atunci când vine cineva cu doar câteva mandate și dorește absolut să devină conducător, sau cineva vine și spune că, uite, dacă te susținem, trebuie să eliberezi din funcție cu tare, sigur că nu pot să merg la asemenea nereguli.
Până acum, doar Partidul Socialiștilor a declarat deschis că își va pedepsi membrii care vor face coaliție cu reprezentanții partidelor de la guvernare. Și asta după ce președintele raionului Sângerei a fost ales cu voturile consilierilor socialiști, comuniști și democrați. Reieșind din realitățile politice de la nivel local, decizia de a exclude din partid reprezentanți care votează altfel decât vrea centrul ar fi mai puțin înțeleaptă, consideră analistul politic Corneliu Ciurea.
De regulă politică spune că coalițiile la nivel local nu trebuie să fie totuși în corespundere cu formula de la nivel național. Ele niciodată nici n-au fost așa. Doar coalițiile anterioare în raioane includeau și comuniștii și reprezentanții altor partide. Niciodată nu s-a respectat acest principiu.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, liderul fracțiunii parlamentare a liberal-democraților, Valeriu Streleț, declara că, matematic, partidele declarate pro-europene ar putea crea majorități în 23 din cele 32 de raioane. În realitate, a recunoscut politicianul, la nivel local ar exista calcule politice mai specifice, bazate în primul rând pe relațiile interpersonale. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Embargoul rusesc, reorientarea spre piața Uniunii Europene cu cerințele ei diferite, toate i-au afectat pe agricultori în ultimii ani. Dar odată cu începutul sezonului de recoltare a fructelor și legumelor, reapar la suprafață problemele mult mai vechi, cum sunt fărâmâțarea excesivă a suprafețelor agricole sau lipsa infrastructurii după recoltă, la care, cred unii agricultori, s-ar mai adăuga și rolul nefast al angrosiștilor. Există soluții noi la probleme vechi? O relatare semnată de Valentina Basiul.
Fermierii sunt puși la primele încercări când se coc cireșele, vișinele și piersicele, considerate cele mai sensibile fructe. Marea majoritate a proprietarilor de livezi nu dețin însă frigidere sau alte spații de depozitare cu regim de răcire. Prin urmare, singura soluție pe care o au e ca în regim de urgență să-și ducă marfa la piață. Unii merg ei înșiși prin târguri, în căutare de cumpărători. Alții apelează la îngrosiști. Vera Accenti din satul Burlacu, raionul Cahul, face parte din prima categorie. Ea cultivă de 10 ani piersici pe 1 hectar și 15 ani și spune că în fiecare an, zi de zi, merge la piața din Cahul.
Dacă se vină să le iei, știți că e tare ieftin. 4-5 lei. Și le aleg care sunt primele, care cele mai mari. Că atâta vară ne chinuiem. Munca noastră nu o răsplătim. Răsplătim chimicatele, lucrările, avem ocupații. Realizarea pe noi mai mult ne omoară. Po câțiva ani în urmă, nu știu unde mai duc eu. Cum, de pe piață ne luau realizatorul de ei. Merge mai bine.
Vera Accenti spune că toți țăranii din zona Cahulului procedează astfel. La părerea sa, după distrugerea colhozurilor, oamenii sunt neîncrezători în ideea cooperării, dorind să rămână fiecare stăpân. Cu toate că munca pe cont propriu, în asemenea condiții, i-a făcut pe unii să taie după câțiva ani livada. Ea afirmă că țăranii trebuie educați și îndrumați să gândească și alte soluții. Mihail Matarin de la Olănești și Ștefan Vodă își duce fructele la piața Angro de la Chișinău. El spune că vinderea piersicilor cu kilogramul este mult prea istovitoare, așa că odată la 3-4 zile aduce câteva sute de kilograme în capitală. Recunoaște că nici această variantă nu este cea mai bună, dar alta nu are, de vreme ce nu poate încărca el singur un tir de pe cele 4 hectare pe care le are. Potrivit lui Mihail Matarin, în satul lui, Olănești, ar fi imposibil să adune o cantitate mai mare și uniformă de fructe, în eventualitatea unui export.
Fiecare cu sotele lui, la care mai mărunțui, că care mășcat, chiar să vii o fură, n-are cine să o încarce. Un product așa, ca el să fie ales de o mamă, de un calibru frumos, de un soi. Dacă undeva se vândă mai pe departe, trebuie să aibă un soi, două. Trebuie asociații mari care are 20, 30, 50. Dar ele casă de la vasălică, de la bombănică, să aduc 200-300 de kg, să o încarci. La piersic cu undeva de dus în Europa, asta e tăcaia păsările grupă.
Președintele Moldova, Vrux Vitalie Gorincioi, spune că cele mai multe frigidere sunt în zona de nord, cunoscută ca fiind una mai înstărită, pe când la sud această infrastructură lipsește. În plus, în raioanele de sud, suprafețele sunt mai fărâmițate. Respectiv, sunt foarte mulți proprietari și soiuri. Gurincioi a spus că în ultimii ani a vizitat împreună cu grupuri de fermieri mai multe țări europene și s-au convins că altă soluție nu există decât asocierea. Doar astfel vor putea apărea frigiderile, iar fructele nu vor mai ajunge la intermediari. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
La Bruxelles are loc summitul de urgență al țărilor din zona euro după referendumul de duminică, la care grecii au respins principial austeritatea drept cale de ieșire din criza financiară în care se află țara. 18 miniștri și șefi de state, 18 păreri diferite, în timp ce majoritatea analiștilor atrag atenția că în acest moment Uniunea Europeană are nevoie de un lucru, și anume să vorbească pe o singură voce. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Creditorii internaționali ai Greciei au primit mai devreme propunerile noului ministru de finanțe elen, Euclid Tsakalotos, propuneri care ar trebui să relanseze negocierile ducând la reluarea finanțării țării. Semnele sunt până acum că propunerile nu ar aduce mari noutăți și că sunt tehnic insuficiente. Decizia finală nu mai ține însă acum practic de criterii tehnice, ci de criterii eminamente politice. Țările zonei euro trebuie să decidă în această seară, odată pentru totdeauna, dacă doresc să mențină Grecia în eurozonă, renunțând la exigențele lor anterioare, care se păiau stricte și definitive, sau dacă, din potrivă, continuă în dorința de a dori să facă guvernul Greciei să cedeze, marcând astfel o importantă victorie ideologică, ceea ce ar întări-o pe Angela Merkel în fața propriului său electorat. Banca Centrală Europeană a refuzat zilele acestea să se amestece, menționând aprovizionarea urgentă a Greciei la un nivel cotidian minim, dar lăsând foarte clar de înțeles că decizia le revine acum liderilor politici. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, a declarat la sosirea la reuniunea Eurogroup că presiunea este acum în întregime pe Grecia, care trebuie să prezinte un plan limpede de ieșire din criza financiară. Semnele nu sunt însă încurajatoare, după ce unii oficiali europeni, de obicei foarte rezervați, au făcut astăzi declarații ambigue. O ieșire a Greciei din zona euro nu este exclusă, a spus vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Grecia are deocamdată de partea ei câteva țări, precum Franța și Italia, care, în mod limpede, se tem la rândul lor că ar putea ajunge în aceeași situație. Summitul eurozonei are loc chiar în acest moment. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută relatam despre situația confuză de la cel mai mare spital din țară, Spitalul Clinic Regional. Unii medici și pacienți afirmau că se amână intervenții chirurgicale din lipsă de material medical. Conducerea spitalului respingea relatările, iar Ministerul Sănătății explica: spitalul are datorii, dar problema se rezolvă în scurt timp. Fapt este că atât spitalul din Chișinău, cât și multe spitale din provincie au rămas cu bugetele de anul trecut, nu au încheiat contracte adiționale cu Casa Națională de Asigurări Medicale. Tamara Greșteanu a încercat să afle cum se descurcă acum instituțiile medicale din teritoriu.
Mai mulți șefi ai spitalelor raionale spun că deocamdată reușesc să acopere toate cheltuielile pentru tratarea pacienților, pentru că începutul acestui an i-a găsit cu un deficit de medicamente și probleme cu furnizorii din cauza deprecierii leului. Managerii cu care am discutat spun că și-au revăzut prioritățile și acum întâietate au salariile angajaților și aprovizionarea cu preparate. Veceslav Palii, medic șef la spitalul raional din Șoldănești, zice că a întârziat să plătească unele facturi pentru medicamente, dar în același timp mai are de ridicat bani din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, cu care speră să stingă datoria.
De datorii avem la furnizor de medicamente, dar asta nu înseamnă că noi avem lipsă, avem datorii. Chiar ieri am fost la compania de asigurări, făcut un acord adițional pe a doua jumătate a anului.
E suma de care are nevoie instituția? Este
cam mică, nu? Gândeam mai mult, când s-a mărit prima de asigurări, dar de la 4 la 4,35, am gândit că se va mări și finanțarea, dar nu chiar.
CNAME anunță că până acum și-a onorat obligațiile față de toate instituțiile care prestează servicii medicale. Compania precizează că, în măsura posibilităților financiare, este gata să semneze acorduri adiționale cu instituțiile medicale. De asemenea, acorduri care înseamnă fonduri pentru salarii, medicamente și alte cheltuieri au nevoie toate instituțiile medicale, întrucât finanțarea a rămas la nivelul anului trecut, spune Maria Florea, directoarea Spitalului Raional din Cimișli.
Suntem din cei care să ne gestionăm toate componentele în limita bugetului aprobat, asigurându-ne activitățile de bază. Desigur că ne dorim informatizare, desigur că ne dorim calculatoare la toate locurile de muncă, desigur că ne dorim consumabile de unic folosire, dar acestea nu sunt chiar cele primordiale, de atât este o prioritizare. Asta noi ciocnim de problema medicamentului, fără de care nu ar fi realizat un tratament.
În ultima lună, spune Maria Florea, își au efectul și avertismentele de pe culoarele de sus ale puterii că Republica Moldova va fi nevoită să reducă din cheltuielile bugetare. Medicul spune că a renunțat să mai cheltuie bani pentru reparația unor spații din spital, de exemplu. Angajații centrelor medicale de familie spun că, spre deosebire de spitale, cel puțin nu au grijă stocurilor de medicamente. De ce, explică Vladimir Cernouțan, medic în orașul Leova.
Optimizările și raționalizarea cheltuielilor noi de timpul supraveghem și nu avem ceva deosebit acum. Noi prescrim rețete, pacienții duc și iau medicamente la farmacie, rețetele compensate, parțial compensate.
În aceste zile, pe rând, manageri ai instituțiilor medicale din teritoriu negociază cu reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină contracte suplimentare pentru serviciile prestate. Cei mai mulți dintre manageri au siguranța că toți vor primi o adăugire la buget, dar nu atât cât și-o doresc, ci doar pentru a acoperi necesitățile stricte ale pacienților pentru următoarea jumătate de an. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Actorul Sergiu Voloc a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis. Executarea pedepsei este însă suspendată, dar pe un termen de 4 ani de zile, timp în care nu poate părăsi nici țara. Sentința vine după ce anul trecut actorul a pătruns în spațiile restricționate pentru accesul publicului din interiorul Curții Supreme de Justiție, a deteriorat mai multe uși de la birourile magistraților, a înjurat angajații și i-a amenințat cu violență fizică, fiind nemulțumit de o altă decizie a Curții Supreme de Justiție care îl viza. Decizia de condamnare emisă de judecătoria Râșcan a fost astăzi atacată la Curtea de Apel. Relatează Ala Ceapai.
Avocata Violeta Gașițoi, care apără în instanță interesele actorului Sergiu Voloc, spune că va cere achitarea clientului său și la Curtea de Apel, unde a atacat decizia de condamnare. În opinia sa, nu există componentă de infracțiune penală.
Ceea ce ne așteptăm noi este aplicarea legii, aplicarea probelor care le-a prezentat și care nu demonstrează vinovăție penală.
Avocata susține că din probele pe care le-a prezentat, acuzația clientul său nu poate fi pedepsit nici măcar contravențional. Voloc a fost condamnat pentru huliganism după ce anul trecut, în martie, a fost în centrul unui scandal la Curtea Supremă de Justiție. Nemulțumit de o altă decizie care îl viza, Sergiu Voloc a pătruns în instituție, deteriorând uși și înjurând angajații. Potrivit avocatei sale, deteriorarea ușilor nu a fost probată în instanță. Sergiu Voloc a scris pe o rețea de socializare că nu l-a luat prin surprindere decizia de condamnare. Citez, în Moldova va se iau decizii greșite, aproape 100%. Justiția are control ca să închidă gurile tuturor. Decizia de condamnare a actorului a nedumerit atât experți în jurisprudență, cât și apărătorii drepturilor omului. Amnesty International Moldova notează într-un comunicat că în cazul lui Voloc s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, întrucât acțiunile sale nu conțin componență de infracțiune. Potrivit organizației, a fost încălcat și principiul unei justiții echitabile, care presupune că infracțiunile grave trebuie să fie condamnate cu o severitate sporită, iar încălcările minore cu o severitate foarte redusă. Iată ce ne-a spus Cristina Pereteatcu, directorul executiv al organizației.
Cu regret, aceste principii au fost flagrant încălcate recent când au fost pronunțate sentințe în ce privește Vladimir Botnar și Gheorghe Papu, care au fost achitați și care au favorizat acte grave de tortură soldate cu moartea unui om, iar în cazul lui Sergiu Voloc, pentru niște acțiuni care nu conțin niciun element de infracțiune, a fost condamnat. Considerăm că condamnarea lui Sergiu Voloc este o rușine pentru justiția noastră.
Consilierul juridic de la Centrul pentru Resurse Juridice, Ion Guzun, a insistat și el să facă o paralelă cu recentele decizii pe câteva dosare de rezonanță, cum ar fi achitarea fostului ministru de interne Papuc în dosarul 7 aprilie sau condamnarea blândă la 2 ani cu suspendarea fostului magistrat Gheorghe Crețu, găsit vinovat de omuciderea de la vânătoarea din pădurea domnească.
Noi observăm foarte bine, atâta timp cât ai fost sau deții o anumită funcție în stat, nu răspunzi proporțional conform legii. Dacă nu apar cetățeni ca Voloc și mulți alții, judecătorii sunt foarte severi. Eu aici aș vedea vina a Ministerului din interne. De ce n-au reacționat și n-au oprit pe cetățeanul Voloc ca să nu cauzeze prejudicii celea? Condamnă orice faptă penală, dar în cazul cetățeanului Voloc a fost absolut disproporțional.
Mai mulți experți cu care am stat de vorbă spun că, deși sunt incomparabile pentru că se referă la diferite capuri de acuzare, cazurile Voloc, Papuc sau Crețu puse în raport ilustrează, de fapt, cât de selectiv este aplicată justiția moldoveană. Tocmai pe aceste comparații au insistat și pe rețelele de socializare unii comentatori, dar și simpli cetățeni. Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, notează pe Facebook, citez, Papuc achitat pentru maltratarea a 10 de tineri, Voloc condamnat la 4 ani pentru maltratarea a 2 uși de judecători. Am încheiat citatul. Am ajuns și la asta, băgăm artiști la pușcărie, notează actorul Anatol Durbală. Cunoscută animatoare de proiecte sociale, Nata Albot scrie, citez, Sergiu Voloc poate fi de 1000 de ori vinovat de încălcarea ordinii publice, dar acțiunile sale sunt floare la ureche pe lângă crimele cu adevărat grave lăsate nepedepsite de justiția din Moldova, am încheiat citatul. Un protest pașnic împotriva deciziei de condamnare a actorului Sergiu Voloc este anunțat pentru mâine 8 iulie în fața Procuraturii Generale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, rezultatele de la bacalaureat se îmbunătățesc din an în an. Calitatea învățământului însă nu. constată în tot cazul de la București Sabina Fati.
La prima vedere, rezultatele bacalaureatului din această vară sunt cele mai bune din 2011 încoace, de când în România au fost introduse camerele video în sălile de examen. Potrivit datelor statistice prezentate de Ministerul Educației, anul acesta promovabilitatea a fost de peste 66% față de 44% în 2011. Pe de altă parte, an după an, pentru a da senzația că lucrurile se schimbă, Ministerul de Resort a pregătit subiecte din ce în ce mai ușoare. În paralel, cresc metodele de blocare a fraudei, astfel că pentru prima dată anul acesta lucrările au fost corectate de profesori din alte județe. Așa a fost descoperit, de pildă, un lot de peste 40 de lucrări la matematică, copiate parcă la Indigo. Elevii au fost ajutați de profesorilor din Bihor, dar cei care corectau, fiind din altă parte, au depus o sesizare la minister. Tentativele de copiat se mențin viguroase și un mare scandal a fost creat în jurul fiicei fostului șef al Consiliului Județean Mehedinți, care ar fi folosit la examenul de chimie un telefon mobil. Alertați, procurorii nu au reușit să pună mâna în timp util pe obiectul folosit la fraudare, așa că fiica potentatului local a apărut pe lista celor promovați. În ultimii ani, reformarea învățământului preuniversitar a însemnat modificarea regulilor impuse de vechiul guvern. Pentru anul acesta a fost schimbată doar programa pentru matematică și regula corectării în alte județe, dar pentru anul viitor se au în vedere noi reforme. Totul pe fondul exasperării părinților și elevilor, tot mai nemulțumiți de notele mici și în continuare de numărul mare de tineri care nu pot promova bacalaureatul. Nemulțumirea generalizată este dată și de constrângerile normale pentru un examen de maturitate, dar și de școală care și-a pierdut după căderea comunismului din autoritate și seriozitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Noua rubrică inaugurată la evenimentul zilei, sociologul Sebastian Lăzăroiu analizează consecințele asupra României a două evenimente internaționale. Referendumul din Grecia, care a respins cu peste 60% măsurile de austeritate cerute de creditorii străini ai țării și, respectiv, adunarea populară organizată la Chișinău, prin care mii de oameni au cerut unirea Republicii Moldova cu România. O unire administrativă cu România, scrie Lăzăroiu, reprezintă acum singura șansă a moldovenilor de a se apropia de o Uniune Europeană în plină tendință centrifugă. Am citat. Legat de Grecia, comentatorul crede că efectul de contagiune al pozițiilor antisistem, antioccidentale și asistențialiste, care au ieșit la iveală la referendumul grecesc, nu mai poate fi evitat. El ar fi urmarea crizei economice din perioada 2009-2010, care a lăsat în afara pieței muncii un mare număr de tineri. Mulți dintre ei au devenit, și nu numai în Grecia, susținători ai partidelor de tip Syriza. Inclusiv în România, sondajele ar spune că 70% din populație este de acord cu noul grecilor, iar Victor Ponta și Partidul Social Democrat s-ar pregăti intens, îl cităm pe Lăzăroiu, să contrapună valului pro-justiție și anticorupție un val antioccidental construit pe temeiuri economice mișcătoare și învelit în poleiala democrației. Mai citim în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la platforma esanatate.md.
Responsabilități juridice pentru rezidenții moldoveni în caz de malpraxis. Amendamentele la proiectul de lege ce ar legaliza angajarea și salarizarea acestora în spitalele din Moldova a fost aprobat astăzi de către Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie și va fi înaintat în Parlament pentru cea de-a doua lectură. Astfel, documentul care stabilește clar care sunt atribuțiile rezidenților, dar și în ce condiții pot fi angajați în instituțiile medicale din țară, urmează să fie supus votului final în ședința de joi a legislativului. Cel mai important amendament vizează responsabilitatea juridică a medicilor rezidenți, subiect care a strânit multe dispute în Parlament atunci când documentul a fost votat în primă lectură. Moldova este în criză profundă, ce urmează să se întâmple cu banii și reformele din sistemul de sănătate. Specialiștii în economie vorbesc deja de câteva luni despre un colaps al Republicii Moldova și au prezis incapacitatea statului de a achita pensii și salarii până la sfârșitul lunii noiembrie. În acest context, la sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Finanțelor a anunțat despre faptul că este necesar să fie oprită orice investiții, iar toate cheltuielile publice să fie axate pe pensii, salarii și cheltuieli de regie. În pofida predicțiilor, la sănătate pare să fie liniște, responsabilii spun că totul este în regulă, în timp ce experții atrag atenția asupra faptului că banii trebuie cheltuiți cu mare atenție. Tot pe Sănătate Info citiți topul celor mai solicitați doctori din Moldova. Datele Ministerului Sănătății arată că cei mai mulți moldoveni merg la medicii de familie, ginecologi și oftalmologi.
A fost Elena Cioina de la platforma esanatate.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.